Nil-għakom għal-programmi ħor, kurrenti mi għendro t-soppardi temi li fl-opinjoni ti għaj, u għanki minn feedback li nieħu minn għanti diversi nis, ikunu temi li ikunu kurrenti, ikunu importanti li nkunu għadna riflettu fuqom, temi li bximot jow jħor ikunu għati affettwaw il-kwalità tal-ħajja tagħna. Jina, għawek tajjeb li insemmi punt, minnux kont jgħat intervista il-Dr. Tony Abela, il-deputat mexxej tal-Partit Laburista l-affarijiet tal-partit, u għalli smendru għalli inti għandek quality of life u standards of living, għalli u daw ma żewġ affarijiet differenti. Għalli standard of living jista' jkollok, għaliex inti jista' jkollok ħafna flus, jista' tkun komt, jista' ssifru dan kollu. Għalli ma dak mhux awtomatikament ifisser li jkollok kwalità ta' ħajja. Il-kwalità ta' ħajja ma tiddependix mill-flus, ma tiddependi mill-arja li nieħdu, mill-kwalità ta' ħajja li nkunu qed ngħixu f'termini ta' vjaġġar anke intern fil-pajjiż, l-ambjent kif inkunu qed ngawdu waħed setra setra. Baqgħet ftit f'moħħi dan il-punt id-distinzjoni. U miegħi llum proprju biex nitkellmu fuq il-kwalità ta' ħajja. Ovvjament għaliex l-ambjent sar parti integrali mill-kwalità ta' ħajja kemm naħseb għax xaqnija ftit mhux ħażin. Issa qed nibdew nitkellmu fuq l-ambjent mod ftit iktar serju, ma għal diversi snin ħallejnija fuq l-ixkaffa dil-aġenda, ħallejni għal dawk li konna seħulhom iffissati jew dawn m'għandhomx jagħmlu. Issa bdejna nirrealizzaw li din hija issue serja ħafna anke għal pajjiż xejn kemm bħal tagħna. U bla dubju ta' xejn tnejn min-nies li għandi miegħi llum huma nies ta' purtata enormi f'dan is-settur li ddedikaw ħajjithom qed jiddedikaw ħajjithom u huwa ta' pjaċir miegħi tiegħi li jkunu miegħi. Martin Galia, din l-art ħelwa, Martin inti ċer.
President.
Il-President. Il-President. L-organizzazzjoni allora se tkun żbajja. U Andrea Lestred Vella li hija l-koordinatriċi tal-flimkien għall-ambjent aħjar. Ma diġà fejn introduċi Lestred kienet u għadha mellux għadu kif ħadet fi żminien insomma. Award importanti ħafna. Ġifieri qatt ma kelli l-opportunità. Nafx naħseb kont batlek email m'iniex ċert biex ngħidlek proset tal-award.
Tal-EU, Volunteer of the Year, għall-EU,
Iva.
Kienet soddisfazzjon kbira, specialment għal-Malta, li aħna konna flimkien ma' pajjiżi kbar, l-Ingilterra, Ġermanja, l-Italja, Franza, vuol diri kollha kellhom il-kandidati tagħhom, jiena onestament qatt ma ħlomt li nirkuha. Imma apprezzaw ix-xogħol li nagħmlu u naħseb forsi jiżjed u jiżjed għax aħna pajjiż żgħar u ġibna vuol diri ġibna voti mid-dinja kollha, baqgħu isemmuha matul il-ġurnata kollha, isemmu u Malta ġabet voti mill-Amerika, mill-Ċili, mill-Meksiko, mill-Ċina u anki mill-pajjiż tal-Vatikan. Diri ma setgħu speċi.
Sa dik inqas waħda li tiskantani għax il-Vatikan għandna connection tagħna.
Għandna connection. Għanna l-qaddisin, għanna għadu. Imma għalijom kienet ħaġa kbira.
Interessanti. Liki u kellin għajdilkom, isma tu niftit snapshot tal-agenda ambientali, fiex edin. ċe, liki u kellin għajdilkom, inna naċċel, tamlu liftit awdizjar, ta' fiexini l-agenda tal-ambient, mill-perspettiva naturalment ta'kom, tal-esperti fis settur, u anki forsi anki tal-organizzazzjoni ta'kom.
Kif qed intajjeb l-ambjent illum huwa kelma li ikopri kważi kollox. Allura hemm affarijiet bħal waste u energy, ġifieri bħalissa għandna għaddejja l-diskussjoni fuq il-wind farms. Il-waste hemm li EU directives fuq il-waste li il-packaging waste li rid jiġi introdotta lill-Malta wkoll u qegħdin lura ħafna. Fil-introduction ta' dak il-directives. Il-packaging waste li palissa ħafna mill-packaging waste li
jkopri kważi. Il-kaxex
dak irid jiġi brought back, reduced, recycled and suppost għandna xi 40% waqas għandna 5% palissa. Qegħdin lura ħafna. L-istess fuq il-alternative energy, suppost qegħdin sa 2020 għandu jkun għandna suppost 10% u qas għandna point ma nafx kemm percent minn alternative energy. Ovvjament naħseb l-ikbar waħda li ilna għaddejn fuq naħseb qed tkun ukoll huwa land use fejn iridu nżommu l-affarijiet naturali, l-art naturali, fl-istat tiegħu naturali u fejn nistgħu nibnu u anki problema li ġiet introdotta recentement il high rise buildings li sal-lum laqas hemm policies fuq il fejn nistgħu nibnu il high rise buildings u fejn nistgħu nżommu per eżempju height limitations.
M'għaliex m'hemmx policy, mill-mepa ma tagħmilx m'għandekx jrek jien qed inti l-erba' solari u l-istruttura il-foundation il-foundations jippermettu.
Le, għal, l-argumentu naqra komplessa, naħseb, jekk ma tiġ timpinġi fuq il-kampanja, trid toli il-numru ta' solari li konna ngħidu wkoll. Però fej tista' tolli u sa liema level. Per eżempju, issa reċentement kien l-battella gwira tlifniha fil-Mistra, xemxija, fej għajdu l-Mistra Village. Issa l-lum għajamlu 11 il-solar emmek. Aħna konna kontrija assolutament, għax kienet fil-kampanja kważi, u viċin il-kampanja, kien fuq ridge, ġviri, kien kontra il-draft policy li kellu l-MEPA stess. Pero għansam għan jitlifnija u issa għet nistennew li għajbnu. Mostru ieħor għax hemm ma nafx kemm il-flat hemmhekk f'nofs
il-kampanja.
Ċappa bini f'nofs il-kampanja.
Hemmhekk konna morru meta konna kien tfal żgħar aħna konna nieħduhom.
Issa
hemmhekk bellezza kienu.
Jekk nista' nieħu spunt minn dak li qal Martin, il-policy qabel kienet interpretata li intellgħu
iżjed
fil-libliet biex insalfaw il-kampanja. Imma l-argument issa huwa li jekk għandna xi 80,000 post vojt. Għaliex għandna nirrovinaw ukoll l-ibliet tagħna.
Għax jien għandi l-flus x'ninvesti.
Le, dak mhux argument. L-ewwel u qabel kollox.
Naħseb dak hu argument li jiġi.
L-ewwel u qabel kollox jiġi is-saħħa u l-well-being tal-poplu għax inti l-ewwel ħaġa li bdejt il-kwalità tal-ħajja. U fil-fatt aħna bħala grupp ambjentali, l-ewwel priorità tagħna hija mhux daqshekk il-wirt storiku tal-ibliet u l-kampanja, imma il-kwalità tal-ħajja tagħna tal-FAA flimkien għal l-ambjent aħjar. U aħna qegħdin naraw li dil-kwalità tal-ħajja iżjed ma mmorru iżjed qed tonqos. Ovvjament il-biċċa kbira tal-popolazzjoni ta' Malta tgħix fl-ibliet u l-ibliet qegħdin proprju assedjati minn daw iż-żviluppi. Issa li inti trid tgħix mhux snin twal, ħajtek kollu imdawwar bil-żoni tal-bini, fej il-bini jew niżel jew tiela, għax malli jispiċċa wieħed jitla ieħor ħdejk. Għandna veru li għandna issa daħħalna huwa progress bla dubju ta' xejn daħħalna l-environment planning tal-construction sites, imma il-fatt li għadhom qegħdin iħallu storbju enormi iktar milli huwa permess fil-fabriki. Allura fil-pubbliki ma tistax ittella iżjed minn 85 decibels. U f'daw il-construction sites tista' ttella 110 decibels mingħajr ħadd ma jgħidlek xejn. Wadiri dak li huwa ħażin għal ħaddiema tal-fabriki mhuwiex ħażin għar-residenti. U aħna nafu każijiet ta' nies speċjalment xjuħ li mardu bis-serjetà voldiri qed ngħidlek li premature Alzheimer's u mhux każ wieħed, depression kbir. U nis li sa qabel ma beda da xogħol kienu tajbin kellhom ħajja indipendenti u mbagħad spiċċaw ġospitar.
Insomma jiena dal-għodu kont għaddej minn ħdejl Fenixja. Sorry, minn ħdejl Joinville, fejn kien Joinville ma nafx għadux hemmhekk il-taslima, hemmhekk qed jirranġaw xi bankina, kien hemm ma l-erba' ħames munsellib kuluri differenti, nimmaġina xi semen xi xaħ xi dan kollu kollox mikxuf, rih illum, meta qed nirrekordjaw għal rih, jiġri da beda jtir, l-efsa kelli naqsem il-bankina, illa gardening, qed insemmi ż-żona.
Inti semmejt l-atba tiegħi personali.
Tarċa ċivi tafri xi.
Jiena nista' ngħidlek kemm hemm xjuħ priġunieri ġoddar hemmhekk. Kemm hemm xjuħ li laqas jabbużaw jaslu sant il-grocer hemmhekk għax hemmhekk hemm pereżempju is-supermarket. Laqas jibżgħu joħorġu sant il-grocer minħabba xogħlijiet għaddejjin, issa m'hemmx protezzjoni tar-residenti. Issa li jġibna lura għall-regolamenti tal-MEPA. Sfortunatament, ir-regolamenti tal-MEPA ilhom staġnati, nafu li hemm riforma għaddejja.
Kont involuti fjandu.
Konna involuti, iva, il-NGOs kollha kienu involuti l-NGOs prinċipali, vuol diri. aħna ħriġna dokument imdaqqas ma' gruppiet oħrajn flimkien għall-ambjent aħjar ma' Friends of the Earth, Gaia Foundation, Malta Organic Agriculture Movement, Ramblers Association of Malta and Save With Garnaw. Din l-art ħelwa ħarġet dokument ukoll u kif ukoll BirdLife u l-oħrajn. Imma aħna qabel dak id-dokument ħriġna lista ta' emendi li setu jisiru immedjatament li ma kienux jiddependu fuq ir-riforma tal-MEPA. Sfortunatament daw l-emendi xejn ma sar minnhom daqskemm l-emendi li kienu diskussi magħna il-NGOs qabel l-elezzjoni ma l-NGOs kollha domna xhur sejrin laqgħat niddiskutu l-implikazzjonijiet kollha daw ġew itellgħu il-Parlament ġimgħa qabel il-Parlament il-Parlament ma' xogħlija. Konna imwedin dejjem li jitresqu l-Parlament daw l-emendi emendi importanti ħafna bħal pereżempju in-notifika tal-ġirien minn sa fej ittella il-site notice u di wara siegħa sa tgħid tisparixxi u l-ġirien ma jafu xej pal-kas ta' witi l-asel fej svilup bħal dak fil-ODZ vodiri barra il-linja tal-svilup svilup ta' xi 30 flat u xi 50 garaġ u il-ġirin l-ewwel darba li saru jafu biha meta il-bulldozers waslu. Insa fej din hija inġustizzja soċjali, inġustizzja ambjentali kbira lej is-soċjetà Maltija. Issa dawn huma l-affarijiet li kienu se jiġu indirizzati f'daw ir-riformi li ilhom sena u nofs lesti abbozz lest u issa ovvjament se jorqod sakemm joħorġu ir-riformi tal-MEPA.
Il-problema ġifieri hija sempliċement il-MEPA. Ma nafx, ġifieri għaliex jiena ħlef champions tal-ambjent, mhux nisma' ġifieri fil-media, jiri il-champions tal-ambjent qed jiżbukkaw bħal ma nafx bħal.
It-tort mhux kollha tal-MEPA, MEPA għamlet ħafna ġid daħal il-konċett tal-planning, però u hawnhekk forsi qasti taqbel mingħajr ukoll nibża ftit mill-kelma riforma, jisu ħanamlu riforma u kollox ħajġi tajjeb. Diġà smajna li aktar ħajkun hemm iktar intħil politiku li ċertu deċiżjonijiet ħajkunu ħajtieħed mill-kabinet li aħna nibża minnha ħafna. U naħseb parti mill-problema.
Kif qed jirreferu jew
naħseb għal proġetti kbar li huma naħseb l-iktar
policies. Il-kelma kienet policies.
L-iktar li
jiġri determinati mill-kabinet, mhux minn.
Almenu jagħtu l-go-ahead tagħha. Il-problema.
Just sir ledik. Jew dak għall-proġetti tal-.
Suppost il-MEPA toħroġ il-policies, u mbagħad jiġu jiżu timbrati mill-Ministru jkollhom il-firma tal-Ministru. Però dan issa naraw
fiex il-konkreta xed
nispekulaw. Eżattament. Il-problema naħseb li rridu mingħand il-MEPA ikun hemm ħafna iktar good governance. Ġifieri jekk kellna problemi mal-DCC, ħafna mill-boards, li ħafna mill-boards ma jafux eżattament xinu ir-rwol tagħhom. Fej iridu jaslu, fej irid jobdi l-liġi tal-MEPA u fej għandhom free hand biex jagħmlu rridu. Ħafna drabi kien hemm policies, kien hemm deċiżjonijiet ħsiena ħafna li marru kontra il-policies tal-MEPA. Ġifieri ħafna mill-problemi kienu fil-running tal-organizzazzjoni mhux eżattament fil-liġi li kellu bżonn riforma.
U fil-fatt kien hemm il-kumment tal-awditur li kien qal f'ġudgment wieħed tiegħu, il-bordijiet tad-DCC biex nispjega DCC huma il-bordijiet li jappruvaw jew jirrifjutaw permessi. Dawn huma nies maħturin minn barra mhumiex impjegati tal-MEPA, vuol dire indipendenti maħturin jew mill-Ministru tal-Ambjent jew mill-Prim Ministru.
Ekku bħalissa.
Bħalissa. Issa ġieli l-awditur semma il-bordijiet iridu jobdu il-policies tal-MEPA u mhux jivvintawhom. Dini akkuża serja ħafna ovvjament. Issa, il-MEPA għandha wkoll diversi bordijiet tal-wirt, tal-wirt storiku u tal-wirt naturali ambjentali. Għandek bordijiet ta' experts, sija experts minn ġewwa il-MEPA, impjegati tal-MEPA, u bord ieħor ta' experts indipendenti. Daw jagħtu ir-rapporti tagħhom. rapporti bordiri ta' ċertu peace. U daw il-bordijiet ta' DCC jinjorawhom, għandhom kull dritt jinjorawhom. Din hija ħaġa li aħna nħossu ħafna li għandha tinbidel fil-riforma tal-MEPA.
U naħseb mhux biss il-bordijiet interni bħal Heritage Advisory Commission, but anki bordijiet ta' barra, per eżempju hemm is-Supretendenza tal-
Eżatt.
Wirt kulturali u naturali. Ġi dak, ħafna drabi ġiet injurata mill-ċertu bozz tal-DCC.
U dak huwa l-ogħla awtorità ta' Malta fuq il-konservazzjoni tal-wirt, u jiġi injurat.
Ħalli ngħaddi għal xi ħaġa li hija topika ħafna oħra marbuta mal-ambjent li hija xi ħaġa li ġa ċenna li hija Martin l-enerġija alternattiva. Ġifieri jidher li l-pajjiż isu xi ftit jew issa. Issa jrid jagħmilha deċiżjoni għax jekk min issejrs bħal ikun hemm marbutin penali jekk ma jħuġ dawn il-livelli ma nafx 10-15% tal-enerġija tagħna. U waħda mill-issues kbar hija l-wind farms, issa f'daqqa waħda fil-sekka l-bajda filli issa qed nibdew nisimgħu wkoll fuq wind farms se jkunu fuq il-baħrija, issa semma wkoll ħalfar jekk min issejrs bħal. X'inhi l-pożizzjoni tal-wind? Il-wind din sa vera se kienet taqta' minn żewġ naħat, jiġri l-wind farm ħadd ma jrid skrum daqs dinja jidur miegħu. Però minn naħa l-oħra
il-problema li
xi fit kompromess li jkun hemm nimmaġin.
Issa bħal-ambientalisti jridu nsiru esperti ta' kollox. Dawn huma affarijiet tekniċi ħafna, teknoloġija huwa ġdida, jiġifieri jekk tikkompara il-fotovoltaic, il-solar energy mal-wind farm hemm advantages fuq wieħed u disadvantages fuq l-ieħor. Però naħseb li l-iktar source of alternative energy li hu viabbli llum huwa l-wind energy. Naħseb dieħel at the fast pace huwa l-tidal u l-wave energy. Ġifieri jekk nistennew
kieku
kellna ċans nistennew, forsi dak il-tip ta' enerġija jiżviluppa aktar ukoll. Il-problema ta' Malta li għandna pajjiż żgħir ħafna. U m'għandniex ħafna kampanelli ftit wisq baqa' kampanja u kull fejn nagħmlu wind farm fuq l-art ħajkun problema kbira. U naħseb dan jifhimha l-gvern ukoll ara qed nippruvaw immorru ukoll offshore. Problema ta' offshore li u expensive ħafna ukoll hemm problemi. Naħseb il-bird life għandhom problemi għandu jkun bil-routers li jilaqtu l-asafar. Hemm il-spiża biex tagħmel offshore jiġi doppju triplu jekk tagħmilha fuq l-art. Ġifieri hemm dak il-problemi kollha. Irridu nagħmluha bħalissa kif qatt inti hemm id-direttiva tal-Ewropa. Ma nafx jekk għaluli li ma nistawx niġġilduha, però għalija naħseb hu problema kbira biex nagħmlu wind farms li huma viabbli biex jieħdu 10-15% tal-enerġija tagħna nagħmluhom jew onxore jew offshore. Naħseb jew ħajkun spiża kbira u hemm il-problemi ambjentali
kollha. Jiena rajt mappa ta' kemm area tieħu wind farm fuq il-mappa ta' Malta. U għax kien xistu scale, din il-bilka mappa, ma din il-mappa ġifieri ta' Malta kienet turi li prattikament. Ġifieri, jina, tuħu biċċar tremenda, mus najt percentage.
Biċċar tal-baħrija, per eżempju, fejn hemm dawk il-poles esistenti tal-cable and wireless għandekum. Dawk jiġi kollha u infhom. Għax kull wieħed irid kollu ċertu distanza minn wieħed għall-ieħor, huma viżibbli ħafna. Taħseb l-ikbar problema
li. Dawk drajnihom, ifhem, dak il-pilens
iżgħu drajnihom.
Xorta kollu. Lejna xorta kollu ħimma drajnihom.
U fil-fatt, minn tal-ispunt se nieħu, drajna l-pilens u drajna l-aerials u drajna ħafna li ngħidulhom necessary evils. Aħna il-pożizzjoni tagħna hija li bħalissa f'dan il-mument fl-iżvilupp ambjentali u ta' enerġija tagħna dawn huma necessary evil. U għandhom il-vantaġġ li għalkemm veru il-medda hija kbira, imma tinsix il-footprint tagħhom, wol diri it-toqba li trid tinħaffer, hija relattivament żgħira.
Xorta nistgħu jkunu jgħaddu minn
bejn. Żgur, lele xorta u wkoll dawn huma din hija miżura temporanja fil-overall view għax daw għandhom xi lajf ta' xi 25 sena. Minix bniet ma' teknika imma dak li kont rajt xi 25-30 sena. Vol diri, aħna ottimisti ħafna li sa 25-30 sena oħra ikun hemm sorsi oħrajn ta' enerġija u jekk daw jiżarmaw, id-dannu ikun minimu. Allura, aħna qegħdin ngħidu veru m'għandniex ħafna spazju, imma jirna ngħidu u ħadna pjaċir li l-gvern speċi ta' ra l-punt tagħna li offshore għadu esperimentali ħafna. U anki fit-teknoloġija. Vol diri aħna għandna bżonn anki innistana indarruhom it-teknoloġija ta' dawn l-affarijiet fejn huwa ħafna iżjed faċli onshore għax għandek komplikazzjonijiet kbar anki tal-cables mill-offshore. Allura aħna qegħdin ngħidu il-Malta għandha bżonn mix ta' sorsi tal-enerġija. Pala solar, pala wind onshore u eventualment offshore u onshore hemm xi żoni li mhumiex daqshekk kbar li ġew identifikati anki mill-Kummissjonarju tal-Enerġija tal-EU meta ġi għaw xi sente ilu u kif ukoll kif semma Martin nikkonsidraw sorsi oħrajn pala wave energy. Hemm sors ieħor li aħna nħossu li m'għandix tiġi mwarba, Malta għandha l-possibilità li tinvesti f'proġetti ta' enerġija li huma ħafna iżjed effiċenti barra minn Malta. Per eżempju, il-wind farms l-Iskozja minħabba li hemm ħafna iżjed riħ hemmhekk li aħna qatt ikollna għandhom effiċenza ħafna ogħla minn dawk ta' Malta. Vol diri din hija ħaġa li wieħed jista' jikkonsidra in a mixed bag. Definitely trid tkun li taħlita ta' sorsi biex aħna jkollna dik is security biex inserħnu moħħna li dejjem se jkollna ftit enerġija dieħla għax ovvjament la x-xemx u laqas ir-riħ huwa sors regolari. Aħna l-argument il-qofol ta' kollox huwa li nħossu li għandu jkun hemm studju serju u olistiku. Ma nistgħux inkomplu niddeċidu proġett law. Proġett lem, u issa ninsew l-ewwel proġett u naqilbu għall-ieħor qabel ma jkun hemm studju serju tal-bżonnijiet kollha ta' Malta fil-kamp ta' enerġija u tal-sorsi kollha. Din hija s-serjetà, poter għamilna pass imma il-pass il-kbir għadna laqqas bdejnieh. L-istudju serju.
Però kien hemm rapport li nieda climate change?
Climate change, ma jitħolġ propju fid-dettal tal-
Insomma, jitkellem fuq l-emissjonijiet u jitkellem
irrivanti għal
tal-poliċi. Speċjalizzazzjoni.
Vista iżjed. U koll dejjem nerġgħu naqgħu għall-problema tal-kwalità tal-ħajja, ma nistgħux inkomplu indaħnu, ma nistgħux inkomplu bil-power station li jiddaħħan u javvelenana b'dawk il-emissjoni. Kif ukoll il-biċċa tal-prevenzjoni. Fil-argument ta' alternative energy hemm bħal fil-waste l-issu ta' prevenzjoni li mhijiex qed tiġi indirizzata. Il-użu tal-karrozzi li daħnu, il-enforcement kontra daw il-ħafna trakkijiet basses u kif ukoll karrozzi privati li daħnu qegħdin litterament javvelenawna.
Dawk
huma daw iva, morna lura bil-bir hemmhekk flare pollution. Ir-rati ta' ċertu mhux kollha. Ta' ċertu elementi ta' t-nġis tal-arja tela, specialment il-mepa għada kif ħarġet rapport li jgħid, specialment fi zoni urbani dal-istudju juri li daw ir-rati telew. M'hemmx għalfejn studji, kwalunkwe resident ta' xi belt, palunkwe passavoj. Tri il-gbira għal-mosta, il-vgura għanda l-ola rata ta' kazijiet ta' sptar għal-problemi tal-pulmuni fid-dinja. Ma din hija statistika tal-waħx fid-dinja. Kif nis għanna l-kuxenza?
Superajna Rio de Janeiro, superajna
il-kuxenza, ninjoraw daw l-istatistiċi, unħallu in-nies jimirdu. Dan tibla daw iċertu particles li kunu daqshekk żgħar li jitlu mhux biss fil-pulmuni, tantu ma żgħar li jgħaddu mill-pulmuni għal ġoddem. u bekk jikkawżaw problemi mhux biss tal-azma, imma tal-qalb, għax reazzjoni tal-ġisem imur kontra il-funzjoni tal-qalb, jistgħu jitilgħu fil-imħuħ tan-nies u l-aħħar studji sabu li għandhom effett ukoll fuq l-inċidenza tal-Parkinson's u tal-Alzheimer's. U tfal li jamlu żmien twil jgħixu jew jilabu ħdej ta' traffiku, daw it-tfal ikollhom żvilupp tal-pulmuni limitat. Il-żvilupp ikun imċekken tal-pulmuni tagħhom. U jerġgħu jissofru mhux biss ta' tfal imma anke meta jikbru. U diri din kun danna.
Il-fgura li xija traffikuza?
Il-fgura għanda tlet effetti ta' traffiku li għandu l-effett l-inerħab area kolla minn Sanġelja taslima gżira jemsida sal-fgura. Imma l-fgura għanda iżżid l-effett tal-power station u tal-zona tal-fabriki.
Serissimo, serissimo. Ġiviri... Jina melux kont għaddej ukoll minn ġobba ħareċċa u kien hemm karozza kien hemm wardenet iżommu traffic inħabba li kien hemm xi cranes jew marx kienu qed jagħmlu hemmhekk. U dim kien hemm karozza li di ma' kull darba li tagħti l-first toħroġ daħna, ġiri mhux qed nisa, ġiri dalma. Mhux daħna bħal tas-sol tidaq xejn gris. Le, u waqaf tien, u l-ordina plus matlu tista' tagħtih ċitazzjoni, l-dalbniedem jiena. U d-diemu ġveri, u waqaf miaw, u mliħ, li ju s-sessin, għalli dik għalli miex, għalli ċempel tal-em miexens. Għalli għatlu, għatlu malanti, għalli għanajlek, għalli jim ma nistax, ġveri, il-raġa ma s-sibx li kienet jiskarta miex xor, għalli jim ma nistax, nati ċitazzjoni t-fajn, dan huwa il-warden. Issa mbagħad jiena nkun qiegħed nipparkja ġokaxxa u m'iżdaq xejn lajn isfar u nsib ċitazzjoni.
Nittakljaw il-parking u l-ikra mal-problema tal-qed niġi salarja qed nħallu.
U dak jiġi lura għall-argument li semmejna qabel jekk wieħed li għandu biżejjed flus biex jiżviluppa għandux id-dritt li jtella u jtella fl-ibliet. Il-drittijiet tal-residenti għandhom jiġu l-ewwel. Jeta għandek proġett bħalma Semma Martin tal-Mistra Heights li se jżid ma' 800 appartament. Ġożona fej għandek diġà 1000 appartament vojt. Meta għandek ruqa għalt bħal Tilmie fej jżidu xi 1500 appartament. Ġożona ta' 1000 kwadru. Fej in-nies qegħdin jimirdu diġà għandna 3 każijiet tal-lukimja. Mbagħad il-mepa tiġi tajt m'hemmx għalfejn traffic impact assessment u social impact assessment. Vol diri, dur le sfortunatament the buck stops at MEPA u ADT. ADT ukoll. Bodiri, għanda responsabilità kbira, għax daw il-blokok, jaqbdu, they trap, id-dħaħen u jkunu maqbudin bej il-bloks, anki l-istess ziffa tal-paħar ma taddix, bodiri nis li għatma kellom problema, lata dawl u lata arja, edin ikollom jixħalu dawl l-infilod sa filaxija. I miex ħaġa tajba
għal-konsum
tal-enerġija. U id-daħlu l-air conditioning, issa inti xjuħ li joqogħdu f'daw li żoni, kif tista' tippretendi li daħlu l-air conditioners u jħallsu l-kontijiet tal-air conditioners. Din hija kontinwazzjoni tal-kunċett ta' inġustizzja soċjali.
Ma nimmaġinax li l-air conditioners isolvu l-problema kompletament.
U hemm, u hemm.
L-arja li tinġibet hija arja minn barra sejra. U hemm
rata qed titla ta' kondizzjonijiet jgħidulna psikjatri li qatt ma rajna Malta, pereżempju, is-seasonal affective disorder. Li hija marda jdina marda li kjonna nafu biha l-Iskandinavja fej ma jaraw xid-dawl tax-xemx. Fej għata ditilna minn rasna li hawn Malta sin naraw seasonal affective disorder ta' nies li ma jarawx id-dawl tax-xemx għal sitt xhur ġoddar. Dan huwa li jinkwetana.
Martin, x'inhi l-issue marbuta nippruvaw nażbu fuq soluzzjonijiet ukoll nażbu, fis-sens jiġri. Nirrispekja s-soluzzjoni li ntkom tkunu ġo ħsebtu fihom. Jiġifieri għaliex xina meta inti tħares lejn dawn il-fatturi kollha, forsi fattur li ma tantx inġibu fi xena bizzejt, u għal-fattur ekonomiku, Malta, ġiviri, jekk inti għandek svilupp l-etisir, ġiviri, dak u għal-svilupp għandek l-aspet ekonomiku. Ma, f'dan kollu, oraj, tista tajt in the long run, għet nħalsu l-prezz fi s-saxħa, per eżempju.
Naħseb dik l-attitudni li għanna bżon svilupp kważi għal kollox dik spiċċat. Jina jli fil-ambjent din l-ħelwa xie 25 sena. Fil-bidu, kulħadd kien jgħid isma' għandna bżonn dak il-lukanda, għandna bżonn nibnu d-dar, n-nies għandhom bżonn fejn joqogħdu. Però dik għaddiet issa. Naħseb bħala nies kbirna ftit issa nafu li trid tara kollox minn mod holistiku biex nuża kelma li kulħadd juża forsi bit overused, imma ma jistax ikun li nibqgħu għaddejjin. Iridu nibnu fabrika, nibnu fabrika, iridu nibnu lukanda, nibnu lukanda. Jew iridu jien għandi biċċart il-baħrija, rid nibni block flats, issa nibni block flats. Ma jistax ikun Malta żgħira, ma nistgħux nagħmlu kollox hawnhekk, ma nistax immorru kulħadd jista' jmur off-roading, jew mur bil-karozza fil-kampanja, jew ma nafx. Tifhem hemm limiti ta' kollox. U naħseb fil-rigward tal-land use u niblu fil-kampanja, mhux għaddejna l-limitu, ma baqa' ftit ħafna tal-kampanja tal-wirt naturali li kellna. U għalhekk pereżempju din l-ħelwa ilna niġġieldu biex nagħmlu il-National Park u fl-aħħar il-gvern aċċetta li hemm bżonn il-Maestra National Park u flimkien ma' organizzazzjonijiet oħrajn bħal Gaia Nature Trust u mal-gvern qed namministraw dal-park. Dam għadna lura ħafna għax il-park żgħir ħafna qatt hemm problemi għax in-nies m'għandniex ma nistgħux nagħlqu l-aċċess għalissa qed nitkellmu fuqha u nisperaw li f'daxxar forsi nillimitaw in-numru ta' karozzi li jitlu hemmhekk għax bħalissa kulħadd jista' jmur bil-karozzi. Ma nsemmuha National Park fejn jista' jmur jistri fil-kampanji. U mbagħad kulħadd irid imur bil-karozza hemmhekk, kulħadd irid imur bil-offroad, bil-muturi, bil-four wheelers, ma nafx għajgulhom dak il-
U l-idea ta' dan il-park x'serku jiġifieri
fis-sens. Jekkem jista' jkun naturali,
jista'
jista' jmur hemmhekk bil-mixi, jista' jkun imur forsi bil-bicycle ukoll, jew hemm iż-żwiemel, imma barra minn hekk imorru hemm jimxu fuq it-tracks, fuq il-paths, u daqshekk u jgawdu l-wirt naturali tagħna. Sa jekk iridu jagħmlu piknik, jista' jagħmlu piknik, però fuq l-areas
designjati
u jiġbu
l-xarti
u l-rabiex tagħhom u jmorru lura d-dar.
Aħna ħriġna diversi proposti li soluzzjonijiet għax aħna nemnu ħafna li m'għandniex nikkritikaw biss imma noffru soluzzjonijiet. U dawn is-soluzzjonijiet huma ngħaqdu liġijiet eżistenti li qegħdin ninjoraw bħalissa u nimplementaw liġijiet ġodda. Issa, pereżempju, il-MEPA għandha ħafna u ħafna policies tajbin. Tistaġek meta taqra il-policies u l-local plans tal-MEPA kemm huma bis-sens. Imma sfortunatament jekk inti qed tinjorhom jew qed ħalli l-applikazzjoni li jidħlu li jivjolhom jikkontravenu daw il-policies, ovvjament imbagħad se jkollok problemi. Vol dir waħda mill-affarijiet li qegħdin ngħidu huwa li għandu jkun hemm pre-screening tal-applikazzjonijiet. Jekk daw l-applikazzjonijiet imorru kontra ir-regolamenti, hemmx għal fej tipproċessom, għax dak li proċessar li jdum is-snin ta' snin huwa ħela tal-flus il-poplu. Jekk mal-ewwel wieħed qed japplika għall-binja li għadha kif ħarġet fuq diri qegħdin ngħidu li l-policy daret kontra iż-żvilupp fil-kampanja, il-politiċi kollha qegħdin jgħiduha, għadha kif ħarġet permit għall-binja kbira kompletament fil-kampanja li rajt jien. Jekk propju mill-bidu tara li daw imorru kontra l-policies ma tipproċessa kiex. Dan kull permess jirid ħafna sija twal ta' xogħol tal-impjegati ta' MEPA u ta' xitana.
Naħseb problema li ħarġet fil-każ tal-Misra, tal-JPO, li ħafna mill-politikanti immorru, miżewġ naħat tal-Kamra biex ngħidlek, immorru mal-żviluppaturi u llobbjaw għalihom. U di jgħamil naħseb ħafna preċa fuq il-case officers u fuq il-impjegati tal-MEPA. Di problema li ma naħsibx li nistgħu nevitaw għax ilu magħna u Malta Partizan, naħseb morru jiena l-iżviluppatur morru niżewċaħ tal-kamra sibxi.
U ngħidu kif inhi, ġifieri jekk inti tkun impjegat u m'inti qed tikser daqshekk mhux qed ninsemmi għall-ebda każimek m'inti qed tikser xi regola partikolari. Bla dubju ta' xejn.
Issa, it-tieni ħaġa, jekk dawn l-iżviluppi jgħaddu mill-pre-screening, ikun hemm dak li jgħidu environment impact assessment, studio tal-impatti li jkollu. Bħalissa kif huma l-affarijiet. L-iżviluppatur iħallas għall-istudju u iħallas il-konsulenti. Issa, jiena m'inhiex qed ngħid li l-konsulenti huma kollha korrotti, imma ovvjament għandhom ċerta influenza fuq l-istudju finali li joħroġ. Aħna ninsistu li dan l-istudju jrid ikun. Iva, imħallas mill-iżviluppatur mhux mill-taxpayer, imma li l-MEPA
Tqabbad
l-esperti u tagħmel l-istudji. Dak huwa importanti ħafna, għax ovvjament inhi ħallas se jiddetta. Issa, it-tieni tielet ħaġa, jekk dawn l-affarijiet jgħaddu mid-DCC u jkun hemm deċiżjoni fażulla, deċiżjoni li hija blatantly, ovvjament, hija ħażina kif ġieli rajna, anki fil-passat reċenti, bħal pereżempju, il-permess għall-supermarket tal-Lidl fl-Eliqi barra ħalsafi li għaddiet u mbagħad wara il-Kummissjoni ta' DCC irreżenja meta di instabet li kienet ħażina, deċiżjoni kienet ħażina, imma aħna il-poplu xi gwadanja milli il-DCC irreżenja. Il-permess għadu jott u daw il-membri ta' DCC li reżenjaw ma' speċi ta' ma' ħassew xej mill-responsabilta ta' deċiżjoni tagħhom. Aħna ngħidu li il-membri ta' DCC boards għandhom ikunu responsabbli għad-deċiżjonijiet tagħhom. Hija faċli wis li inti l-ewwel tafeċ u mbagħad taqbad u tirriżenja, irrid ikun hemm accountability bis-serjetà. U irrid ikun hemm implementazzjoni, inti semmejt ukoll is-soluzzjonijiet għal energy. Aħna għandna liġijiet hemmhekk fuq il-kotba li mhumiex qegħdin jiġu implementati. Mid 2007 dak tal-bjar antikismu li qed jiġi injorat. Mid 2007 għandna liġijiet strettissimi milli ju ta' x'għandhom jagħmlu il-periti u l-iżviluppaturi biex jassiguraw li l-binjiet il-ġodda se jkunu se jirrispettaw u ma jaħlux wis enerġija affarijiet bħal pereżempju double glazing u regolamenti fuq il-ħitan, il-bjar importanti ħafna, daw mhumiex qegħdin jiġu imposti. Xej, meta aħna konna u d-dim board ta' DCC u ikkommentajna fuq proġett kbir, vol diri proġett li propju għandu bżonn daw il-regolamenti, għax daw tarġa li ġieli laqas ikunu mibnin bil-ġebla. Mantija vol diri materjali li jgħaddu is-sħana tax-xemx iktar mill-ġebla Maltija, il-konkrit, il-stil. Vol diri hemm iktar u iktar bżonn daw regolamenti, il-ċerman għaltilna. Fil-każ niġġudikaw il-binja wara li timbena. Ara x-risposta ti dan huwa daħ fil-wiċċ. Regolamenti li aħna għandna.
Suppoż daħsar fl-Environmental Impact Assessment, per eżempju.
Kien proġett mhux ta' kien proġett naqra iżgħar minn EIA. Issa.
Imma mhux kull proġett jgħaddi minn EIA.
No, il-proġetti kbar ħafna biss għax kien hemm tibdil tal-parametri tal-EIA li hija xi ħaġa serja ħafna li ġab li naqqas ħafna it-tip u n-numru ta' proġetti li għandhom jgħaddu minn EIAs. Vodiri daw ir-riformi li saru fit 2006 jiffavorixxu ħafna l-iżviluppaturi li trid ikollok hotel jew proġett tad-dinja u jew jott marina tad-dinja biex ikollha bżonn EIA. L-oħrajn jistgħu jgħaddu mingħajr dal-istudju ambjentali. U hemmhekk nirriskjaw pieni kbar milli ju dak li maħniex qegħdin nammettu li jekk ma nimplementawx daw ir-regolamenti tal-EU, speċjalment fuq ir-regolamenti tal-bini għall-enerġija bit konferserva l-enerġija, aħna qegħdin nirriskjaw. Pieni kbar u min se jħallasom. Mhux it-taxpayer dejjem.
Mat nansaqsik ħaġa x'waħda mill-affarijiet li jiena nħoss li su l-pubbliku Malti f'ċertu sens improvi għaliex issa qed nitkellmu fuq recycling u fuq dawn l-affarijiet kollha. Però ma naħsibx ma nħoss li qed hemm il-konvinzjoni, nagħti eżempju, pereżempju il-pannelli tal-xemx, aħna għanna bjut ċatti, għanna bjut li għafna minnom jgħatu għax-xemx, ġifiri.
Paneli tax-xemx ma tantxu ma viabli biex.
Mamnumiex?
Le naħseb għandek payback, ġifiri jaqbillek over 30 years, ġifiri wara li. Għadħetin sena u bat ikon jirreċi l-ek ġib forsi fil-flus l-ura. Ġbiri naħseb panel ta' xemxem, pero hemm ħafna ħafna affarijiet oħra li tista' tagħmel biex naqqas is-sħana fuq il-bejt, biex forsi anke naħseb l-iktar li jistgħu jagħmlu kif qed tgħid taħseb li l-periti jiddiżinjaw il-bini bl-insulation tajjeb, il-south facing, dal-affarijiet kollha li fi żminna u fil-modi.
Kien jagħtu każ. Il-loġġ, pereżempju min kienet jgħidli, il-loġġ. Tad-djar, ux, ta' fuq il-bibien, kien maħdum b'tal-imot,
il-inti,
x-sħana, u biex, metanti kollok il-xemx baxa, xorta ma titlifx mid-dawl,
imma jkollok. Semmilix il-kelma loċ, jiena xil-bennej daħħalli loċ ta' zowġi.
Lajt multa.
Lajt multa, Dil-dinja loċ.
Ux il-loċ, kien maħdum.
Dinija, dinija l-farsa tal-mepa, ġiri tamil, xaħġa zaħira, tifini tajbin u tiġi multat umbat dawit gbar jaddu lixi.
Martin, waqafni.
Le, ħafna frajt li jista' jagħmel il-perit biex jagħmel, però il-problema dejjem ikun li l-prezz tal-art tant telat li kulħadd ħaj massimizzaw il-valur tal-art. Ġifieri jekk tista' tagħmel minn plot wieħed tnax l-appartament. Aħjar ta' metnax milli 10, milli 6, tifhem? Allora, il-problema ġiet li hemm ħafna appartamenti li huma vojti, li huma badly designed, li huma bla dawl, li kollhom badly insulated, badly built, ġifieri il-problema kollha. Il-problema kien li kien hemm ħafna żvilupp ħażin fil-passat.
Issa, fuq dal-ispunt narġa' naqbis għas-solar panels. Jiena ma naqbilx għall-aħħar ma Martin fuq is-solar panels għax kull ma mmorru. Kull sena qed ikun hemm titjib fit-teknoloġija vuol diri il-payback time ta' 30 sena issa niżlet. Imma il-problema hija kif qal Sew Martin, in-nuqqas tal-ippjanar. Jekk inti tagħmel solar panels, tinvesti f'solar panels u għandek il-biża li għadha pitada taħdejk se jibni solar wieħed jew tnej. U jattilek ix-xemx, x'kuraġġ iħallik li tinvesti fis-solar panels. U da ġara f'ħafna ħafna każijiet, u diri il-Maltin m'għandhomx daqshekk l-inċentiva li jagħmlu is-solar panels.
Ħaseb li tagħmel solar panels hemm is-solar tagħmel il-water heaters. Dan hu naħseb jaqbillek biex tagħmilha. Hemm payback ħafna iktar vantaġġuża. U environmentally u sort ħafna il-konċettu tajjeb ħafna. Il-problema ta' sewla panels il-PV li billejl ma jkollokx dawl sa jew ikollok batteries jew tiffidja l-grid dirett. U bħalissa l-payback mill-Ela Malta li ħallas jekk tirċiv il-dawl minn għandek u baxx ħafna.
Il-kwistjoni ħafna drabi hija wkoll naħseb anki ċerta. Ta' skuraġni u ġviri nafdaw l-ilma per eżempju li tara minn fuq il-bjut ħireġ direttament ta' triq jew ser ġodranaċ, imbagħad nodhom gergru man-nies ta' sewage illi faru l-isbaxxis. Bil-forsi furu jekk inti għandek volum tal-ma fi x-xita li mhux qed.
Aħna konna traskurati ħafna. Per eżempju, jiena meta kont żgħar taswiqi, jiena kont ngħix ta' San Ġiljan, taswiqi minn mora dari. Sa Pembroke, sa inkluż Pembroke, kien hemm il-barracks tal-Ingliżi biss, ma kien hemm xejn li isbieħ kien kampanja saluta. Xi 30 sena ilu, jew 35 sena ilu bdew jibnu u għamlu ħafna jew terraced houses jew villel sanitage villas. Diġà f'30 sena qed inwaqgħuhom kollha. U għantellaw il-flats. Ġifir, għarax ħela ta' rizorsi. L-ewel ġibna il-barriri il-ġebra Maltija, bnejna l-xajdun. Issa, qed imwadbu kollox ġol barriri, il-radam, u nerġa' nibnew appartamenti mill-ġdid.
Ma'
emmur lura għall-ilma. Għall-ilma, il-situazzjoni li inti semmejt, miex ħasra, hija skandlu. Għax qabel u fl-modi fodiri kienu kapaċi jibnu f'ċali mod u jirrispettaw regolamenti li l-ilma tal-xita trid tmur fil-bjar imma dik l-ilma ta' tri tmur mhux fid-dranaġġ. Kienem passaġġi alternatifi. Issa illum il-ġurnata għalhekk id-dranaġġ kollu jfur u ovvjament ma nistgħux nużaw dak l-ilma għax huwa mniġġes. Wadiri qabel kellna sistemi ta' galleries taħt l-art li jżommu u jaħsnu l-ilma tax-xita. Aħna minn flok qegħdin nagħmlu pereżempju il-waste management station li jippurifika id-dranaġġ skont ir-regolament. Tal-EU għax da bil-fors u jarmih il-baħar u narmuħ il-baħar minn flok ma namlu proċess iħor li verament ikollha bżonn proċess iħor x'qegħdin namlu narmuħ il-baħar minn flok ma namlu dal-pass iħor biex nirpurifikaħ u jistgħu jużaħ pereżempju il-bdiewa.
Ma jiena smajt ukoll il-bdiewa jirreżistu kultant l-użu ta' dan il-ma' ukoll.
Għandhom
ċerta preoccupazzjoni.
Għax preżent mill-toro.
Għax preżent. No, no, no. Qegħdin ngħidu.
Wara sewage.
Wara sewage, mhux tat-toro. Wara sewage għax bħalissa mhuwiex purifikat bizzejed, fodiri għatem proċess wieħed iħor li kellna namlu biex ikun tajjeb għal-bdewa. Minn flok il-bdewa qegħdin jużaw il-borehose, qegħdin jiġbdu iżjed u iżjed ilma mill-borehose u dak ukoll qed jitħassar għax jidħol ilma baħar u qed jiġi mielaħ wis. Hemm ċerti żoni ta' Malta fej il-bdewa lanqas jistgħu jużaw l-ilma tal-borehose għax minn li mel.
L-aħħar żewġ minuti. Is it all doom and gloom, Martin?
Le, naħseb hemm riconoscement. Aħna din nagħtelu għalmenu qed nsibu li qed insibu ħafna support mill-common man, min-nies tat-toroq li għajdu smart tagħmlu xogħol tajjeb, għaddejn qed ituna donations biex nagħmlu restaw tal-proprjetajiet jew inżommu il-parks għaddejn kien hemm response kbir meta għaxtu dawk is-siġar kollha fil-Foresta 2000. Dik is-sena naħseb triplajna il-siġar li kien hemm, ġifieri jekk għaġtu 4,000, dak is-sena għamilna 16,000 siġar. Ġifieri hemm rikonoxximent tax-xogħol li qegħdin nagħmlu u hemm rikonoxximent fil-problemi tal-ambjent.
Hemm progress, imma sfortunatament nagħmlu tliet passi l quddiem u wieħed jew tnejn lura. Insemmi pereżempju il-website tal-MEPA. Il-MEPA qed tgħaddi riforma wkoll fil-website, aħna tal-aħħar indunajna li il-website mar ħażin għall-aħħar li il-common man kif qed jgħid Martin mhuwiex qed isib l-informazzjoni li sa xarej tliet xhur ilu kien isir u kien isib u għandu kull dritt isib skont ir-regolamenti tal-EU. Vol dieri aħna nixtiequ ninaraw dal-progress iżjed konsistenti. Progress bil-konsulenza mal-NGOs li jieħdu l-affarijiet bis-serjetà mhux lip-service. Nafu li il-chairman tal-MEPA għamel u qed jistinka ħafna biex jagħmel progress, iva verament, imma sfortunatament ma jiddependix minnu biss, jiddependi mill-impjegati kollha tal-MEPA li hemm ħafna onesti li jistinkaw ħafna, jiddependi minn kull politikant ukoll. Għax wara kollox l-ambjent xi ħaġa li taffetwa kull kamp. Wdiri jrid ikun hemm commitment ta' kulħadd minn fuq net s'isfel.
U commitment ta' vera.
Assolutament.
Jina Martin Galia, il-chairperson tal-president. President, u biex nkun korrett, President taħ dil-art ħelwa, Esed Vella, koordinatriċ ta' flimkiena l-ambjent aħjar, jien ringrazzjakom immens tal-kontribut, tal-kemm forsi innisjarawkom ma jirrealizzawx kemm intkom tagħmlu dan ix-xogħol. Ibes ħafna tiffaċċjaw kontinwament ħafna reżistenza minn diversi setturi, jien ringrazzjakom għall-ħidma tagħkom. Jiena Andrew Sopardi. Allum intemmu ħaw il-programm kurrenti nerġa'nkom magħhom.